Svo fer nú fram atkvæðagreiðsla. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, sveitarstjórnarlög, stjórnarfrumvarp, mál 452 á þingskjali 779, nefndarálit 1006, framhald annarar umræðu atkvæða greiðsla. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein samþykkt með 34 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði aðra og þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur og þriðja grein samþykktar með 35 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju, það samþykkt. Út af dagskrá eru tekin 4. til 16. dagskrá.